Puls juridic.
Bună ziua și bine ați revenit la rubrica Puls juridic. Dezvoltatorii imobiliari vor putea cere avans de maxim 10% la construirea imobilelor și de maxim 40% în situația în care dețin o poliță de asigurare, potrivit unui proiect depus la Senat. Despre propunerea legislativă, dar și cum pot fi protejați cumpărătorii în contextul achiziționării unei locuințe, discutăm în rubrica de astăzi cu doamna Siana Ștefancu și domnul Toni Baltac, avocați în Baroul Iași. Bună ziua și bine ați venit în studioul Radio Iași.
Bună ziua, bine v-am găsit.
Bună ziua, mulțumesc.
Aș dori pentru început să ne explicați ce prevede mai exact acest proiect de modificare a legii 10/1995 privind calitatea în construcții.
Inițial, legea 10/1995 a fost o lege care se dorea să reglementeze cadrul juridic în ceea ce privește construcția din punct de vedere fizic, structural. Este firesc că atunci când există o construcție să-ți pui întrebarea cât timp vei primi o garanție asupra ei, dacă cel care edifică acea construcție reușește sau nu să asigure o infrastructură, ceea ce este absolut necesar și, așa cum bine știți, este deficitar în majoritatea proiectelor. Legea este din 1995, o lege veche. Este o lege care însă a fost modificată recent în urma unui scandal la nivel național pe care și dumneavoastră știți. Fără a politiza, este vorba despre ceea ce s-a întâmplat la Nordis. Și firesc, cineva și-a pus problema în ce modalitate cei care cumpără pot fi protejați. Protecția trebuie să fie văzută din două perspective. Prima este o protecție pe care statul trebuie să o asigure cumpărătorului, adică cel care achită o sumă de bani să primească la final apartamentul sau casa pe care le-a avut în vedere. Și cea de-a doua latură este să existe o siguranță în ceea ce privește dezvoltarea arhitectonică, pentru că dacă vă uitați în jurul dumneavoastră, veți vedea foarte multe șantiere care sunt începute și veți auzi că multe firme au dat faliment. Deci, practic, se tinde la încheierea unei promisiuni de vânzare, cumpărare cu dezvoltatorul, cu plata unui avans de maximum 10% din valoarea bunului. În anumite situații, această valoare poate să crească, acest avans poate să crească.
Doamna avocat, în ce scop va putea cheltui dezvoltatorul acest avans?
Așa cum prevede și articolul unic din proiectul de modificare a legii, sumele plătite cu titlu de avans vor fi destinate doar cheltuielilor de construcție a imobilului respectiv. Prin urmare, este protejat interesul și chiar dreptul, putem spune, al promitentului cumpărător din cadrul unei promisiuni de vânzare, pentru a nu ajunge în situația în care bunul său nu urmează a fi predat, nefiind finalizată construcția. Totodată, așa cum a apreciat și colegul meu, domnul avocat, această reglementare cunoaște două praguri maxime, cel de 10% valoarea avansului din prețul total al imobilului supus tranzacției și cea de 40% din prețul total al imobilului, doar dacă dezvoltatorul în acest din urmă caz are încheiat o poliță de asigurare, în acest fel fiind practic protejat și mai bine interesul financiar al promitentului cumpărător. Din punctul meu de vedere, cred că ar trebui cumva mai bine precizat în articolul unic propus pentru modificarea legii 10/1995, în sensul că momentan acest cont special al firmei, unde urmează să fie destinate sumele, nu se specifică exact în ce măsură sunt destinate imobilului. Pot fi destinate din punct de vedere al promovării, pot fi destinate din punct de vedere al construcției propriu-zise. Din punctul acesta de vedere, cred că deja poate comporta anumite discuții proiectul propus.
Deci, în opinia dumneavoastră, ar trebui determinate și categoriile de cheltuieli care se pot face din acel cont și să fie un pic mai clar, nu atât de general.
În general, atunci când un dezvoltator ia decizia de a edifica un imobil, să spunem un bloc, are în vedere trei cheltuieli pe care le face. Prima este cea care prevede o fază în care se obțin avizele, se face un proiect, sunt cheltuieli care sunt destul de mari. Cea de-a doua, cea de a construi efectiv imobilul, și între cele două, dar care se suprapune, în mod firesc apare o cheltuială care vizează marketingul imobilului. În marea lor majoritate, în momentul când inițiază o asemenea investiție, pornesc imediat o activitate de marketing. Această activitate marketing nu este de cele mai multe ori o activitate ieftină, pentru că se apelează la firme de profil. Mulți dintre dezvoltatori își fac un marketing stradal, la fel, sunt cheltuieli, dar sunt cheltuieli indirecte pentru acel proiect care ajută la vânzarea bunului care va fi edificat, dar nu vizează efectiv edificarea acelui bun. Deci nu este o cheltuială directă. Această cheltuială, din punctul meu de vedere, n-ar trebui să fie exigibilă și nu poate fi raportată acelui 10% pe care îl plătește cumpărătorul. Deci acel 10% ar trebui să se ducă efectiv pe dezvoltarea fizică, pe construcție, pe plata unor materiale și a manoperei. Radio Iași.
Dacă ar intra până la urmă acest proiect în vigoare, dacă ar intra legea în vigoare, ar mai fi protejat cumpărătorul dacă dezvoltatorul intră în insolvență?
Este o întrebare care necesită un răspuns foarte larg. În general, după intrarea în insolvență, și am avut situații des întâlnite, le spunem tuturor că e necesar să se să facă o cerere să fie trecuți în acel tabel al creditorilor. Însă, de cele mai multe ori, capitalul social la o asemenea societate este un capital mic, câteva sute de lei. Bunul cel mai de valoare este terenul, care de cele mai multe ori este ipotecat la bancă. Ideea este ca această lege va tinde să minimalizeze pierderea pe care o poate registra un potențial cumpărător, dar nu are cum să o excludă, pentru că acel 10% pe care l-a dat va putea într-un anumit viitor să fie recuperat. Dar depinde la ce stadiu se află investiția pe care dezvoltatorul a inițiat-o. Dacă ne aflăm în momentul în care valoarea terenului este mai mică sau egală cu valoarea sumei pe care o luat-o din bancă și banca are o ipotecă, este firesc ca acea ipotecă practic va duce, când va fi pusă în executare, să ducă la o stingere, dar să nu rămână nimic excedent și astfel cel care a cumpărat să nu-și poată recupera acel 10%. Dar, repet, este varianta în care o pierdere poate să fie dusă într-o zonă minimă.
Ce prevede legislația în alte state? De exemplu, dacă o persoană dorește să achiziționeze un apartament în stadiul de proiect?
În acest sens pot face referire la anumite țări din Europa, care se pare că cu mult timp în urmă au adoptat o legislație care să protejeze consumatorul, să protejeze viitorul cumpărător de bună credință, astfel încât să nu suporte riscurile unui astfel de proiect mai mult decât ajunge să le suporte dezvoltatorul. De fapt, aici este problema, că în momentul de față, legislația noastră față de legislația altor țări, concepută în asemenea măsură încât să protejeze interesele cumpărătorilor de bună credință. Și, desigur, vorbim aici și de o anumită educație economică, cred eu, al consumatorilor și a consumatorilor și a promitenților cumpărători. În Italia, de exemplu, există un decret lege încă din anul 2005 care stipulează obligativitatea deținerii unei polițe de asigurare de către dezvoltatorul imobiliar. Deci nu se poate încheia o tranzacție, nu se poate autentifica la notar, nicio promisiune în lipsa prezentării acestei polițe de asigurare. În poartă de numirea de fideiusiune bancară. Practic, este vorba tot de un cont special spre care se tinde și prin modificarea făcută de legiuitorul român pentru a proteja promitentul cumpărător. În Germania avem reglementări similare. Aici există și o chestiune de protecție suplimentară care a fost cumva preluată și în proiectul inițial de modificare a legii 10 din 1995, dar nu apare pentru că ultima formă sub forma articolului unic a fost destul de comprimată și simplist realizată pe fondul presiunilor existente la acest moment. Este vorba despre o notare în cartea funciară, o notare de rezervare se numește, în cartea funciară a imobilului. Și totodată legislația germană este puțin diferită în sensul că din momentul în care se obține autorizația de construire este înființată și această carte funciară a imobilului și pe măsura dezvoltării construcției, statul asigură sprijin ambelor părți prin acordarea unor credite avantajoase și dezvoltatorilor și cumpărătorilor. Și în Franța sunt reglementări similare. În Spania, la fel, sunt prevăzute anumite limitări ale avansurilor care se pot acorda pentru proiectele în curs de dezvoltare. Deci, în principiu, se pare că eram cumva în urmă din acest punct de vedere și acest articol unic propus prin proiectul de modificare a legii 10 nu face decât să ne alinieze cu legislațiile celorlalte țări. Desigur, urmează să vedem și în cât timp poate fi implementat un sistem astfel încât să fie și eficient.
Radio Iași, atât de aproape de oameni, se aude totuși departe. 1053 kHz, 90,8 și 96,3 MHz.
De ce este important ca un avocat să-i reprezinte pe cumpărători pe parcursul tranzacției?
O să vă răspund și la această chestiune, însă aș vrea să punctez un aspect important. În presă am observat că s-a vorbit de faptul că avansul ar fi de maxim 10% ca în Franța, însă în Franța avansul este de doar 5%. Este o eroare care a fost preluată și rostogolită ca un bulgăr de zăpadă în toată presa. Revenind la întrebarea dumneavoastră, de cele mai multe ori clientul când ne sună după ce a terminat desemnat un contract și își pune întrebările legitime ce urmează să se întâmple. Clauzele unui contract în perioada anilor 90 încăpeau pe o pagină, era un contract simplist. Pe urmă au apărut contracte care aveau 3-4 pagini. În momentul de față, pentru vânzarea unui bun imobil, de exemplu, într-un complex de lux al Iașului, nu o să-l numesc pentru a nu exista interpretări că fac o reclamă, a ajuns ca un contract să aibă în jur de 50 de pagini. Acele 50 de pagini în principiu stabilesc regula după care se va desfășura viața celui care cumpără într-un complex imobiliar. Ce are voie să facă și ce nu are voie să facă, ce este permis și la fel ce nu este permis tuturor locatarilor, cine poate să intre, cum poate să intre și așa mai departe. Am întâlnit, de exemplu, contracte în care sunt stipulate obligații în ceea ce privește animalele de companie. Sunt dezvoltatori care au interzis, de exemplu, celor care au cumpărat să dețină animale de companie fără acordul asociației. E bine, chestiile astea sunt simpliste, dar sunt situații în care cel care semnează fără să cunoască o terminologie juridică și nu are o reprezentare corectă a ce se va întâmpla dacă va încălca o lege. Pentru că fiecare condiție pe care o pune un dezvoltator este absolut necesar să aibă în spate o sancțiune. Nu poți să spui nu ai voie între orele 2 și 6 să asculți muzică la un anumit nivel sau să faci zgomot sau să faci reparații în imobil, dacă nu spui sancțiunea pe care o prevede statutul asociației este următoarea. De exemplu, plata unei amenzi în favoarea asociației în cuantum de, să spunem, 100 de euro. Deci fiecare articol necesită o interpretare pe care să o facă un avocat și cred că sunt situații în care de multe ori cumpărătorii au semnat, nerealizând practic că termenul în care va fi realizat acel proiect este lăsat cumva la latitudinea dezvoltatorului. Poate să vă explice și doamna avocat o situație pe care am întâlnit-o. Acel termen de 6 luni de zile în care putem opta pentru cumpărarea, obținerea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act de vânzare-cumpărare, a fost modificat, eu spun oarecum abuziv, dar permite legea, la un termen mai scurt de 2 luni de zile, cum a fost situația celor la Nordis.
Doamna avocat Iana Ștefancu, domnule avocat Toni Baltac, vă mulțumim pentru prezența în studioul Radio Iași și vă mai așteptăm.
Mulțumim pentru încredere.
Mulțumim.
Sunt Cătălina Macovei și ne auzim și săptămâna viitoare. La revedere!
Puls juridic.